Přátelé, vítejte u dalšího podcastu Avcast, tentokrát první epizody v roce 2022. U mikrofonu opět Petr Škuta a
Dominik Kryšák, jak obvykle.
Dneska zase standardní struktura, ale s drobnými změnami. Na základě zpětné vazby jsme se rozhodli trošku přepracovat, nebo respektive mírně upravit strukturu podcastu. Takže v novém roce, v druhé sezóně, budeme nadále pokračovat nějakým základním přehledem novinek, ale zjistili jsme, že herní přehled nebo herní kalendář nebyl úplně tak poslouchanou částí, takže ho budeme vynechávat. A místo toho se trošku rozšíří sekce novinek. Pak samozřejmě bude následovat téma, které dneska je Battle Royale. No a zakončíme to jako vždy oblíbenou sekcí Co hraju? A prozraď, co hraješ?
Určitě, je to God of War na PC.
Takže určitě to probereme ze všech stran a podcast bude zase nabitý informacemi. A začínáme přehledem novinek. Co se událo na herní scéně, co se neudálo na herní scéně. Jeden z prvních bodů, co tady máme uvedený, je ohledně Steam Decku. Já jsem to psal tu přípravu už pár, nebojím se říct, týdnu zpátky. Ono nahráváme ke konci ledna, takže ty věci se hodně mění. Každopádně za měsíc by nám měl vycházet Steam Deck, což je konzole, o které jsme se bavili v první sezóně ve druhém podcastu. A je to vlastně styl Nintendo Switch, ale s tím rozdílem, že to bude víceméně přenosný počítač, handheld. A jeho operační systém na rozdíl od standardního PCčka není Windows, ale Linux. Tam jsme v tom díle probírali víceméně všechno, co budete potřebovat vědět, takže pokud vás to zajímá, doporučujeme se vrátit. No a máme tady update, možná by si Steam Deck ještě zasloužil odložení. Valve ale mezi tím, co jsem tady psal ty poznámky, víceméně potvrdil, že opravdu v únoru, ale neřekli přesně kdy, takže někdy v únoru teda začnou posílat, respektive jsem pochopil takhle, že vlastně my všichni máme dneska předobjednávky, a oni pojedou postupně v tom seznamu a dovolí ti objednat si, to znamená zaplatit plnou částku a následně oni po akceptaci platby začnou vyřizovat ty objednávky, čili předpokládám nějak potvrzovat a začít distribuovat.
Ano, je to tak a budou se taky řídit tím, kdy jsi tu objednávku udělal nebo tu rezervaci a pojedou, jakoby začnou oddělávat ten seznam, jako jo, protože někdo si to prostě objednal dřív, neudělal tu předobjednávku dřív, tak bude první a dostane to možno, že už teda bude připraven ten Steam Deck.
Každopádně já to sleduju pravidelně na Twitteru a zatímco na jedné straně jsem nadšený z toho, že vývojáři jsou nadšení a vývojářů dostalo ten devkit, ten předprodukční Steam Deck opravdu hodně. Na druhou stranu někdy mám pocit, že v momentě, kdy zjistí, že hra jede, tak je víceméně nic netlačí k tomu, aby udělali třeba ještě o krok dál a víc to optimalizovali pro Steam Deck, svou hru, její prvky, uživatelské rozhraní, typicky texty. S texty bývá dost často problém, protože mám takový pocit, nemám to nikde podloženo, ale že většina her dneska počítá minimálně s rozlišením Full HD a nejvíce se asi optimalizuje pro Full HD, případně pro 4K. A tady se ale bavíme o rozlišení 800p, respektive 720p a tam některé ty prvky typicky u RPG her mohou být problém, protože text je nečitelný a tak dál. Mm-hmm. To znamená, ne vždycky ti vývojáři chtějí udělat ten krok další, protože pro ně samozřejmě je to práce navíc, takže když zjistí, že na tom Linuxu přes Proton, což je vrstva, která umožňuje spouštět hry pro Windows na Linuxu, když to jede, tak to jede a už to neřeší. Co se týče toho všeho a té souvislosti, kterou já se trochu bojím, ale Valve údajně začal řešit. Co se týče single player hraní, já si myslím, že jako všechno v pořádku, dokonce i God of War, o kterém se dneska budeme bavit, tak jede day one na Steam Decku, což je super. Na to, že vlastně to je Linux a je to pod Protonem, takže jako paráda. Na druhou stranu stále je problém s multiplayerovými hrami. Jo? A všechno se to točí okolo anti-cheatu, jelikož víceméně to je dneska standardní součást multiplayerových her, zejména na počítači, to s cheatery, různými boty a tak dál, bývá problém, takže hodně vývojářů se spoléhá na nějaké řešení. Velmi často je třeba easy anti-cheat nebo jsou nějaká další řešení a mají různou složitost implementace pro ten Steam Deck, protože zatímco na Windows to řešení je lety ověřené, tak tady vlastně běžíte v kompatibilní vrstvě s Windows, ale na Linuxu. A vypadá to, že Epic s Valve vymysleli nějaké řešení. A zpočátku to vypadalo jako hůř, teď novinka z tohoto týdne je, že Valve s Epicem ještě vymysleli úplně jako primitivní řešení, že se jenom vygenerují dva specifické soubory, které se musí nahrát do balíčku s hrou a ten se znova vygeneruje tak, aby vlastně všechno bylo v jedné kořenové složce v adresáři a musí vývojáři na anti-cheatu povolit Linux. A to jsou v podstatě jako tři kroky nebo čtyři kroky, které musí udělat. Ale stále je musí udělat a musí chtít. Nechci se dotknout vývojářů, sám dělám vývoj software, ale většinou jako ten vstřícný krok znamená zase zaplatit nějakého člověka, který se tím bude zaobírat. A co už mnoho fanoušků nevidí, je, že v momentě, kdy samozřejmě svoji hru zpřístupněte pro Steam Deck, tak je potřeba vytvořit i nějakou podporu, ačkoliv Valve slibuje všechno možné, tak stále je to jiný operační systém. Běží to sice pod tím Protonem většinou dobře, ale ty problémy tam můžou nastávat, Proton se vyvíjí a občas se dokonce stává, že s novými verzemi Protonu některé hry, které původně fungovaly dobře, tak přestanou fungovat tak dobře. Je to prostě není to úplně stoprocentní. Takže uvidíme. Druhá věc, co se stala,
musíme doufat.
Mezi tím, co jsem psal tyhle poznámky, tak je, že vlastně už nám naskakuje, jak to říct, verifikace Steam Decku. Kdybyste si to chtěli vyzkoušet, tak pokud máte trošku víc znalostí webových prohlížečů, tak se dají jak do Firefoxu, tak třeba do Chromu nebo Edge doinstalovat doplňky, které vlastně přepnou řetězec User Agent, to znamená to, jak se prohlížeč hlásí vůči webové stránce. A pokud to uděláte, tak si můžete přepnout na tabletový režim, do řetězce dopsat SteamOS a tím pádem, když navštívíte stránku Steam Store v tomhle režimu prohlížeče, tak on si bude myslet, že jste na Steam Decku a zobrazí vám vlastně Steam Store v režimu pro Steam Deck. A v tomhle režimu samozřejmě to vypadá za A, to rozhraní jinak, a za B u her už naskakují ty ikonky, zda je hra ověřená pro Steam Deck a v jaké té kompatibilitě, čili taková ta zelená, žlutá a tak dál, jak jsme se zrovna bavili v té druhé epizodě. To znamená, pracuje se na tom, uvidíme, jestli to tempo je dostatečné, pokud ty první Steam Decky by měly, i kdyby to bylo posledního února, tak si myslím, že toho času už moc není.
Není, no, ale zase je to dobré znamení toho, že opravdu se fakt jako chystají na toto pustit ven a že už existují nějaké kroky, tak musíme doufat, že to tak bude a že ty první už budou na konci února mezi lidi.
Já si tež myslím, že to bude až konec února, že to možná bude fakt ten poslední týden. No. A že oni úplně nebudou spěchat, že by to hned na začátku nebo někdy v půlce. Spíš budou se snažit využít ten čas na maximum.
Tam bude taky velká otázka, kolik oni toho pustí naraz. No. Jako kolik prostě, jaká várka to třeba bude, jako kolik těch konzolí bude. A jestli to budou pustit po týdnech, nebo jako po dnech, nebo víš, jak to prostě nevíš, ale...
Možná to, i regionálně to můžou omezit, že začnou třeba nebo Amerikou, regionálně. Pak bude Evropa, pak bude zbytek.
Taky určitě, a ta určitě to taky bude nějak odstupňované, protože to, věřím tomu, že oni nemají vyrobené, otázka je, kolik procent jich mají vyrobených, pokud mají, a takhle musí mít.
Na Twitteru byly nějaké snímky přímo od Valve, myslím, a tam byly jako stovky Steam Decků, ale stovky jsou stále málo, bylo musí být
stovky,
jako desítky
stovky.
Tisíc minimálně, ideálně stovky
no, to
tisíc.
Spíš. Ano.
A na druhou stranu jako dost často čtu, protože já jsem i na Discordu oficiální ke Steam Decku, jsem i na Redditu, a některým jako už došla trpělivost a ty své rezervace zrušili. Navíc, co si budem, jo, oni vychází i další zařízení podobné Steam Decku. Ukazuje se třeba ty Neo zařízení, to můžeme taky někdy se jim podívat na zoubek, ale oni samozřejmě jsou jako cenově úplně jinde, protože ti výrobci to nemají jak dotovat na rozdíl od Valve, že Valve si to dotuje z vlastní kapsy. A produkuje to masově, tady tyhle ty alternativy většinou jsou ve stovkách až tisících, to znamená, se musí vyrábět za plnou cenu a teď hodně měl to i Linus Tech Tips, i pár youtuberů, co se zajímají primárně o Nintendo Switch, tak jedno z těch handheldových zařízení měli po ruce, stalo snad $1400, což na naše peníze je něco úplně, jako to snad přes 35 tisíc korun. Úplně
je to hodně,
šílená
je to hodně.
Částka. Ale ty vnitřnosti jsou hodně podobné s tím deku a díval jsem se, že vlastně na to, že tam jede Windows, tak ty FPS nebyly jako nějak zázračné a jsem zvědavý právě, jak to nakonec v reálu bude u toho Steam Decku.
Tam tuším, že to jede na Intelu.
To je jedna věc a druhá věc je, že někteří asi jako očekávali víc, ale na druhou stranu co víc očekávat od přenosného zařízení, nebo nevím, jak to vidíš ty.
No, jako někteří možná mají až moc přehnané iluze, nebo přehnané jako očekávání skrz toho, kolik toho ta konzole bude umět a kolik ne. Ty zařízení, tuším, že to je firma GPD nebo GDP nebo tak nějak, tak jich má více, oni začali dělat více těch, ale to můžeme rozebrat někdy jindy. Je to podobné tomu Steam Decku, vlastně bude to umět to samé, ale na Windows a fakt jako těžko říct, no, co ten performance a jak to lidi vezmou a kolik toho bude, no.
Já jsem hodně zvědavý, necháme se překvapit a potom už se překlopíme o novinku dál. Každopádně
tak.
Moc nahlas se nemluví u těchto handheldů o výdrži na baterii, ten výkon je taky samozřejmě velký otázník a Steam Deck je ještě odlišný tím, že tam je ten Linux, takže
ano.
Budeme zvědaví. Plus teda ještě taková drobnost, úplně už teďka jako tečka, že vlastně mám Nintendo Switch OLED, které váží 430 gramů, tuším. Steam Deck má přes 600, jestli 650. A můžu říct, že třeba když ho držím hodinu v ruce, ten Switch OLED, tak jako jde to poznat. Tak jsem zvědavý, jako hodně jsem zvědavý na ten Steam Deck.
No, tak uvidíme, no, jak to bude vůbec to držet v ruce nějakou dobu. No.
Budeme se těšit, třeba už budeme chytřejší, když budeme natáčet příští díl.
Doufujeme v to.
Tak ty jsi tu přidal další novinku, tak ji můžeš klidně uvést. Mm-hmm.
Druhou novinku, velkou novinku, máme to, že taková jako menší firma softwarová, která se jmenuje Microsoft, koupila druhou menší firmu, Activision Blizzard. Byla to akvizice za 68,7 miliardy dolarů. Pokud jsem se díval dobře, měla by to být největší akvizice jedné herní firmy, druhou herní firmou, nebo jako softwarová firma v dějinách. A přeskočilo to třeba o třeba 40 miliard dolarů.
Možná to je podhodnocené ještě ten nákup, protože třeba
no, nevím,
to, co to, co generuje třeba Warzone na mikrotransakcích, nebo to, co generuje Candy Crush, to jsou neskutečné
peníze.
K tomu
jsem se chtěl dostat, k tomu se dostanem.
Já jenom ještě dodám teda čísla. Vím, že dneska to máme takové hupsam, ale já už se potom budu klidnit, přísahám. Jenom chci říct, že 68 nebo 69 miliard dolarů, aby jsme si to dali do českého kontextu, tak
ano.
To je 1,5 bilionu korun českých.
Ano.
Schodek z rozpočtu České republiky v roce 2021 byl 420 miliard korun českých.
Ano.
A rozpočet na rok 2021, to znamená celý rozpočet Celý objem peněz, která měla Česká republika k dispozici v roce 2021, je 1,9 bilionu korun. To znamená, když to seknem a zaokrouhlíme, tak Microsoft za rozpočet České republiky koupil Activision Blizzard. V keši. V keši nemyšleno tak, že tam najeli s kufříkama a vysázeli jim to tam na stůl.
Ale mohli by.
Mohli by, ale že jim to převedli na účet. To znamená žádné akcie, žádné půjčky, žádné splátky, nic takového. A Microsoft má ještě peníze a hodlá ještě letos nakupovat. To znamená, ta firma musí mít jako neskutečné peníze, když vysolí v podstatě jeden rozpočet naší celé republiky a koupí si takhle jako z fleku firmu. Jenom ať si to ano. Posluchači dokážou jako přechroustat, jak obrovská suma peněz a že vlastně dneska jsme se dostali do stavu, kdy ty největší gigantické korporace americké, shodou náhod, všechny jsou americké,
ano.
Tak mají větší objemy peněz než celé státy.
Nejenom, že mají větší objemy peněz, oni jsou schopni jako vysolit jako za jednu akvizici, že jo? Jako, než prostě rozpočet jednoho státu, víceméně. Takže je to na zamyšlení, ale Amerika je země mnoha možností. Nicméně, co se týče té akvizice, tak jako teda, spadá to pod Xbox Gaming, nebo Microsoft Gaming, k čemuž se váže Xbox, takže jakoby to bylo spojené prostě Xbox. A přišlo tam teda Activision, Blizzard a King. Proč zmiňuji King? To je právě to. King vydává Candy Crush. Candy Crush z toho celého balíčku těch her je dost možné, že vydělává absolutně nejvíc. Je to ty mikrotransakce, jelikož to je mobilní hra a dosti jednoduchá, tak má strašně moc hráčů. Jako to jsou brutální čísla. Nevím teď přesně z hlavy, možná, že víš, ale jsou to miliony, miliardy, možná. Ale hlavně ty mikrotransakce, co tam jsou, já přesně nevím, já jsem tu hru nikdy nehrál, vím, že existuje. Viděl jsem i nějaké jako videa, nebo tak jako, jak ten Candy Crush vypadá, ale osobní zkušenost jsem s ní neměl, takže ani nevím, za co se tam vlastně jako platí. Jenom vím, že z toho celého balíčku, kde je Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, potom je tam třeba i Hearthstone, který není zmíněný, jo? Nebo tady ty hry,
Crash Bandicoot, kde prostě
mikrotransakce jsou. Crash Bandicoot a tak dále, jak od Activisionu, tak od Blizzardu. Negeneruje tolik peněz jako Candy Crush, ani náhodou, ani zdaleka. Řekl bych, že Candy Crush je dobrý 60% a pak je ten zbytek.
To možná
to
i víc.
To je můj jako odhad.
Podle těch výsledků. A tak ono je to logické, sám jsi to řekl, jo. Tím, že to je jednoduchá mobilní hra a je to mobilní hra, která je přizpůsobena pro co nejširší portfolio i starých telefonů, tak v podstatě ji rozjede každý a je to taková ta hra na pár minut, kterou může hrát každý, takže je absolutně přístupná. Než člověk pochopí systémy v Diablu nebo Vovko, a to já nebudu říkat, jo, nebo se naučí střílet, přesně tak, v Call of Duty, jo, než pochopí ty mechaniky, to trvá. A potřebujete k tomu, jako dejme tomu konzoli nebo počítač. Candy Crush stáhnete na mobil a jenom šmrdláte prstem po obrazovce, to je celé, že?
Přesně tak. No nicméně, co to znamená pro ty jednotlivé hry. Já doufám, že co se týče třeba Call of Duty, jakožto, že je to hra, s kterou z toho balíčku hraju nejvíce, já osobně, tak už byly takové spekulace, že by mohlo Call of Duty vycházet co 2 roky. Nebylo by to takový jako cash grab, doufejme. Tak jako byly třeba poslední 2 díly, kdy i Vanguard nebyl ani takovým úspěšným dílem, spíš více neúspěšným než úspěšným, ale pořád lepší než některé jiné hry, tak by to mohlo se možná zlepšit kvalita, ale těžko říct, protože zůstává stejné vedení Blizzardu.
Ano, bohužel.
A i Activisionu. Bohužel. Proč bohužel? Je to o to, že head manager, tuším, nebo jak se jmenuje přesně?
CEO Bobby Kotick.
Bobby Kotick, tak vlastně
má přes dívku,
pod jeho vedením.
Můžeme si to dovolit, jsme podcast pro dospělé, Bobby Kokotík. Ano.
Bobby Kokotík. Tak vlastně za jeho vedení vlastně Blizzard padá velmi a za jeho vedení se vlastně
No
Tam
takhle,
byly ty
pozor.
aféry v Blizzardu.
Jakože v očích hráčů určitě padá a ta kvalita her není dobrá, ale on je čistý manažer, on je zaměřený na finanční výsledky a finančně se Blizzardu až do letošního roku, kdy už těch skandálů bylo, nebo letošního, do roku 2021, protože zapomínám, že už je rok 2022, tak se mu jako velmi, velmi dařilo a oni v dobách 2 roky zpátky, kdy začínal covid, tak měli vlastně jako velmi dobré výsledky a zlepšovali to ještě tím, že třeba propustili vývojáře, jo? To znamená, ty náklady jim klesly a zisky o to víc vystřelili, takže akcionáři jako z toho byli nadšení. To znamená, jako managementově a finančně se jim dařilo. To, že ta kvalita her stála za prd, to už je druhá věc.
Ale můžeš zmínit ty aféry, protože jestli máš v hlavě, co tam všecko bylo?
Strašně moc. Zjistilo se ponižování zaměstnanců, sexuální obtěžování, dokonce tam byla sebevražda,
byly tam
nějaké výhrušky, bossing, čili šikana ze strany šéfů k směrem ke zaměstnancům, velké odchody, nějaké vyhrožování a tak dále. Jo, ta kultura tam musela být fakt šílená. Ale vedení to moc neřešilo a krylo. Jako třeba Bobby Kotick vydal oficiální vyjádření, ve kterém se vlastně neomluvil za nic, jenom řekl, že on se stará o své zaměstnance, on se stará o hráče a stará se o to, aby Activision Blizzard byla ta nejlepší firma, a která dělá ty nejlepší produkty, ale vlastně jako z tohohle vyjádření je vlastně nic, že? To je jenom takové do větru.
No, jako co se týče těch her, co vydali, tak v poslední době to fakt byla bída. Třeba jako byly to faily, především faily. Takže doufáme, že se zvedne celá ta úroveň skrz toho, že oni vlastně musí reportovat Philu Spencerovi teď.
Zatím
který
ne.
Vlastně stojí nad nima.
Zatím ne. Transakce bude trvat 18 měsíců.
No,
čili oni už sice tam jako finančně nějak jako spolu tohle, ale než proběhne ten merch, to sloučení, tak to bude trvat 18 měsíců. Po 18 měsících je teda nejisté, co bude s Bobbym Kotickem, protože oficiálně nikde nebylo řečeno, že končí.
Že by ho vyhodili.
Ono jako všichni doufají, že po těch 18 měsících, protože on tam bude jako manažer pro přechod, to znamená stále zůstává na svoji židli a bude vlastně dohlížet na to sloučení. A pak si všichni domnívají, ale já jsem zatím nedočetl se žádného zdroje, že by mu ta, jako že by ho vyhodili. Jo, to
tak
znamená,
to asi není veřejné, bych řekl, ale ani to podle mě neví nikdo z té strany Blizzard Activisionu.
Oni totiž spolehají všichni fanoušci na to, že Phil napsal na Twitter, že potom bude celý Activision Blizzard reportovat výsledky přímo jemu. No, jakože když mu budou reportovat výsledky, tak tam klidně může sedět kokotík prostě pořád, že jo. Na to není potřeba ho vyhazovat. To znamená, já bych byl opatrný v tom optimismu a úplně si nemyslím, že vyloženě dojde k nějakým extrémním změnám, ani k negativnímu, ale možná ani k pozitivním.
No, to uvidíme. Nicméně ještě je dobré zmínit, co to vlastně znamená pro hráče a pro konzole a o co se vlastně tady Microsoft snaží. Můj názor je ten, že Microsoft se snaží vybudovat to, co má PlayStation, ale o dost lepší. PlayStation má vlastně ty svoje exkluzivity, které má prostě na té své konzoli, nicméně Microsoftu a Xboxu jako takovému hraje do karet to, že oni mají Game Pass, mají Cloud Gaming, mají vlastně počítače plus Xboxy, takže je to podle mě silnější. Tak je dobré zmínit, že všude, nebo skoro všude ve světě, Xboxy mají větší prodej než PlayStationy, jakože větší zastoupení. A když k tomu ještě připočítáte počítače, tak je to dost silnější než jenom PlayStation a Sony. Je dobré, jakože Microsoft dělá tady ty velké akvizice, protože dostane to víc zase věcí do toho Game Passu a ještě to posílí ten Xbox a třeba i ten Cloud Gaming, tak, že bude mít fakt jako hodně obsahu. A dneska jsem viděl další věc, že se bude Microsoft, nebo jako Xbox Gaming, nebo Microsoft Gaming snažit oživit staré značky od Activisionu. Že by třeba Guitar Hero, nebo tady ty věci, Activision jich má celkem dost, tak uvidíme, jak to teda bude pokračovat. Ale jaký je tvůj názor na tady toto, co se vlastně snaží Microsoft dělat.
Já jsem ho už veřejně publikoval, tak já se budu sám sebe opakovat. Mám pocit, že tak, jak si to mnozí fanoušci konzoloví myslí, tak tak už to není. Jako tady už žádná válka konzolí není. Nebo minimálně Sony možná nějakou jako hraje, Nintendo nikdy žádnou nehrálo, že jo? Ale on, Nintendo se zajímavé, že se jedno. O Nintendo nikdy nemluví, přitom za rok 2021 Nintendo prodalo prostě suverénně nejvíc konzolí a ani Xbox s PlayStationem dohromady neprodali tolik, což mi přijde jako komické.
Dejme tomu, že Nintendo je jako takový honey badger, takový medojet na scéně konzolové, bych řekl, kterému je úplně všechno jedno, jede si svoji hru.
Jede si svoji hru, ale jako vychází mu to úplně šíleně. Jo.
Ale vychází jim to, tak
já jenom, je to tak. No. Ať nemáme moc velký off-topic, tak jenom řeknu, že jednou z nejprodávanějších her byl Mario Kart 8, což je předělávka Mario Kartu z Wii U, čili 4 roky stará hra, nebo tak nějak. A ona byla jednou z nejprodávanějších her na Switch v roce 2021. Takže tahle, jako Nintendo, jede úplně jiné bomby a podle mě ten zbytek jako vůbec nechápe, jak oni to dělají.
Přesně tak, ano.
Každopádně, můj názor. Sony doteď už se ale proslýchá, že taky pochopili, že tudy cesta už nevede. Ale doteď to vypadá na veřejnost, že vlastně hrajou ty konzolové války, jo? Že my máme prostě ten svůj píseček, který se jmenuje PlayStation, máme ty svoje exkluzivity, vy si koupíte naši konzoli a budete hrát naše hry na naší konzoli. Budete si je kupovat fyzicky, nebo teď už teda jako i digitálně a máme to u sebe a jeden prostě tenhle exkluzivkový boj. Pomaličku se to začíná měnit, protože už jako pochopili, že tudy cesta nevede, to znamená první vlaštovka byla vyjádření, že PlayStation PC, což je nová značka, budou pracovat studia PlayStationu, respektive Sony, na portech, aby to nebylo jednou za 4 roky jako God of War, ale třeba aby se v nějakém dvouletém cyklu prostě pravidelně hry z PlayStationu objevovaly na PCčkách. Protože pochopili, že víceméně v těch konzolových válkách jim to neuškodí, ale peněz jim přiteče mnohem víc, protože jako God of War hned první den jako vystřelilo na Steamu do neuvěřitelných čísel. Každopádně Microsoft tuhle hru nehraje. Microsoft to popisuje jako, že budujou platformu, že Xbox není konzole, ale je to platforma. Zná Xbox jako krabice, jako konzole, jenom součástí té platformy, protože oni berou jako platformu i PCčko Xbox, a i xCloud jako Xbox. A budují jeden velký ekosystém, který vám nabídnou za předplatné Game Pass, čili za nějakých 319 korun. Vy si koupíte předplatné a je jim jedno, kde hrajete. Jestli hrajete na PCčku, na Xboxu nebo v cloudu přes třeba iPhone, což je vlastně úplně jiný operační systém, je to mobilní telefon, ale vy můžete hrát ty kvalitní tituly od Microsoftu přes Game Pass. A to je jako cesta. Microsoft hraje už podle mě jiný level, oni už přeskočili do úplně jiného rybníčku a snaží se jako přemýšlet inovativně a myslet o krok dál. Protože oni vědí, že dlouhodobě prostě výrobou hardware za konzole jsou ztrátové a za B tahle hra jako se přestává hrát tím, jak se zlepšuje kvalita internetu, tím, jak se zlepšuje dostupnost služeb a Microsoft je softwarová firma zaměřená na služby. Tak oni moc dobře vědí, že největší marže jsou na softwaru a na službách. Znamená, oni nám chtějí nabídnout tuhle platformu, do které my vstoupíme, bude tam obří katalog her, budou tam ty Ačkové a AA, které nás nalákají, my začneme platit, zvykneme si na to a budeme jim platit pořád. A myslím si, že tím, že vidí o ten krok dál, že už nejsou v těch dobách těch exkluzivit a těch kotoučovek, které strkáme do nějaké krabice, tak mají obrovský náskok. Sony údajně teda vyvíjí projekt Spartacus, což má být odpověď na Game Pass, ale zatím vlastně je to jenom takové jako mlhavé a nevím absolutně nic a momentálně Microsoft to valcuje jako ve velkém.
No.
Pro hráče super, ale pro mě jakožto člověka, který se věnuje biznesu, mám trošku strach. Já jsem tam nahrál do trela ještě jako pomocný obrázek, že se nám tady jako buduje oligopol, kdy na jedné straně je čínský Tencent, někde je potom Sony a někde je Microsoft a tyhle tři megakorporace požírají všechno. A já si nemyslím, že to je dobře, upřímně.
Co bych chtěl zmínit, tak je, tak tuhle akvizici ještě vyšetřuje antimonopolní úřad v Americe. A je možné, že tu akvizici zatrhnou a pak bude muset Microsoft zaplatit Activision Blizzard. Teď nevím, byly tam nějaké miliony dolarů, tuším, 10 nebo 15, něco takového, jo? Že prostě nějakou pokutu. Ale těžko říct, jak to dopadne tady to vyšetřování. Nicméně
oni
k
to
tomu rozdělení.
Tím projdou, protože no. Ten antimonopolní úřad, pokud to teda, já jsem měl pocit, že tohle je vyřešené, takže nemám to úplně jako v hlavě všecko, ale je jednoduché, jako jo. Tím, že tam se vždycky operuje cenou a nejnižší cena, která bude, tak bude cena předplatného Game Pass, tak v podstatě nevzniká monopol, který by ohrožoval cenu tím, že bude stoupat cena nahoru, ale tím, že začíná dole, tak to projde. Navíc
jo.
Microsoft není největší. Největší je ten Tencent.
Je,
no. Na herním poli, pozor. Bavíme se o herním poli. Ano. Jinak samozřejmě ano. Microsoft je v top 3 firm na světě. Microsoft je třetí, nebo druhá snad. Druhá, jo. Google je třetí. Takže Microsoft ano. je po Apple druhá nejhodnotější firma světa. Ale co se týče herního průmyslu, Microsoft Gaming je až za Tencentem.
Ano, je to tak, no. Jenom v rychlosti, Tencent je Riot Games, Supercell, takže Clash of Clans, Clash Royale, Epic Games známe a potom další nějaké menší studia a co tam vidím, tak je tam i Discord pod Tencentem, což je zajímavé, to jsem nevěděl třeba. Sony tak má svoje menší studia, třeba Naughty Dog, Insomniac, to jsou, no menší studia, Last of Us, Naughty Dog, Insomniac, Spider-Man, Ratchet Clank a tak dál. To jsou to, nevím jestli menší studia, to jsou spíš ty větší, ale Santa Monica studia třeba God of War, abych to zmínil, když se o tom mám zmínit dále. Tak Sony je velké, ale Microsoft zase, Activision, Blizzard, ZeniMax, takže Bethesda a další, které mají prostě velké počiny, jak Gears of War, Minecraft, že jo, Mojang, Forza Horizon, King, tak jak jsme zmiňovali King, takže to začíná být dost zajímavé. Ještě jsem tak jako uvažoval, co bude s EA a třeba Ubisoftem, že, protože no, tak jako EA už spolupracuje s Microsoftem, to víme, protože v Game Passu máme EA Play, že jo.
Má tam být
ale
i Ubi,
třeba
jsem
Ubisoft.
Slyšel, Ubi Plus, že tam bude.
Jo, bude tam.
Jsou spekulace tak. A uvidíme, jako, ale vypadá to, že to jako dopadne no, nakonec.
Protože vlastně Ubisoft mi přijde, že je takový jako poslední, kromě ještě Take-Two, co je, že GTA, Mafia, třeba Red Dead Redemption a tak dále, tak pak už vlastně zbývá Nintendo, které si hraje svou vlastní hru, tam nemusíme řešit, ale třeba
Ubisoft,
je to Ubisoft,
japonská firma,
vlastně,
bych dodal, které je
ano.
problém koupit pro kohokoliv mimo Japonce. Oni mají
ano,
speciálně
jsou,
regulovaný trh na tohle.
Oni mají regulovaný trh a zároveň mají nějakou hrdost. Takže ono s Japoncem má jednat, není úplně sranda. Takže to bude ještě zajímavé, co se bude dít a jestli ještě Ubisoft jako přejde na tu hru Microsoftu, že teda s nima bude spolupracovat, tak to bude hodně zajímavé už potom.
Já si ale myslím, že tam není potřeba vůbec antimonopolní úřad řešit, protože v takhle velké transakci já si myslím, že oni už jako Microsoft má velké lobby, v Americe obrovské lobby. Vlastně poskytují řešení armádě, poskytují řešení úřadům americkým. Zná oni už
si
to určitě jako naťukli.
Poskytují řešení skoro celému světu, kromě Číny. A i v Číně je, že jo.
Je to tak.
To
i když Čína
jiné,
jako
ale
primárně spolehá na Linuxy, vytváří si teď jako vlastní řešení, protože zlí Američani. Každopádně chci tím říct, že určitě než vůbec do toho šli, tak si kontaktovali své nějaké známé senátory nebo prostě v parlamentu americkém, nebo jak se to vlastně jmenuje, vždycky zapomenu ty správné názvy. Kongres. Každopádně to je jedna věc a druhá věc je, že i kdyby jim to ten úřad nechtěl povolit, tak oni můžou argumentovat tím, když my je nekoupíme, tak je koupí Číňani. Tencent.
Ano.
A to nechcete.
To je těžký argument. To nechceme.
A to jako a na to v Americe to je to jako to je, jak kdybyste před buvolem, že jo, černý ten, nebo byste píchali do vosího hnízda,
červenu.
Tak to jako
jo,
si myslím,
je to tak, no.
Že to povolí prostě bez problém.
Protože přece jenom je to pořád americká firma požírá americkou firmu a není tam žádná Čína, takže pro Američany jako takové, jak to je to, o, Amerika fakt je. Jo, je to tak, no. Jo, to by bylo asi k novinkám dneska všecko. jsme to tak protáhli, dali jsme to do volné diskuze. Určitě nám dejte vědět, jestli se vám třeba tenhle formát líbí víc, toho přehledu novinek. Nebo byste chtěli spíše ještě rychlejší, jako jenom nějaký přehled. Ale můžeme se pozvolna asi posunout dále, bych řekl.
Hlavním tématem dnešního dílu je Battle Royale. Pokud vám to nic neříká, tak si troufnu tvrdit, když se řekne Fortnite, tak většině lidí naskočí. O čem
Co
se budeme dneska bavit?
We love Fortnite, we love Fortnite.
Tak povídej, protože já jsem jako fakt naskočil do Battle Royale až s tím Fortnitem, i když teda tuším, že předtím bylo PUBG, ale já vlastně nevím, proč mě PUBG minulo, protože já jsem myslel, že PUBG nebylo free to play, ale ty tady dáváš do poznámek, že bylo, tak pojď mi to ozřejmit, jak to s tím PUBG bylo.
Tomu se dostanu. Není, že bych začal nějakou historii,
tak pojďme na
vůbec
to.
Jako Battle Royale. Dobré je zmínit, co je Battle Royale. Battle Royale je vlastně, dejme tomu, mod, nebo mod, jako pak už to byl, je dneska už bych řekl, že to je i žánr.
Dneska už určitě.
Tak, kdy je kupa hráčů, nějaké lobby hráčů, dejme tomu, od 50 nebo od 20 po 100 nebo po 120, záleží, jak moc velké jsou ty mapy. Většinou je to udělané takovým způsobem, že ti hráči naskáčou z nějakého letadla na tu mapu, buď jsou to nějaké ostrovy, nebo prostě je to nějakým způsobem ohraničená mapa, nejlepší ostrov, vždycky skoro vždycky je to ostrov. A spadnete a snažíte se prostě zebrat nějaký loot, jo, nějaké zbraně, nějaký výzbroj, nějakou armor, tady toto. A vaším úkolem vlastně není nic jednoduššího než přežít. Jo, zůstat prostě ten poslední ve hře. Co je zajímavé je to, že ve hře se prostě zmenšuje ta zóna, které vy hrajete. Nějakým způsobem časově se zmenšuje, to znamená, že i kdyby ti hráči se mezi sebou neeliminovali, tak je ta hra jako přinutí se eliminovat. Jo. Tady tenhle koncept je vlastně založený na staré japonské knize a japonském filmu, který se jmenuje z hodou okolností Battle Royale, nebo z hodou okolností, podle mě to je podle toho přímo, kdy takhle to tam je. Ten film jsem neviděl, ale možná si jednou se na něho podívám.
No teď mě úplně navnadil.
Je to film z roku 2000. Ten film není, jako co jsem viděl nějaké jako ukázky v nějakém videu, tak ten film nevypadá úplně špatně, ale je to japonský film, takže všichni jsou Japonci, herci a tak, jo, ale je to přímo film Battle Royale a je k tomu, a předtím byla i kniha Battle Royale. A vlastně tady tenhle koncept, tady toho přežití a tady toto je tam přímo. Potom taková novější, dejme tomu, alternativa, kde jsou Battle Royale prvky, je určitě Hunger Games. Tak Hunger Games jako knihy i ta seriálová, že jo? Seriálová adaptace tak je taky plus minus Battle Royale.
Já ti řeknu, že ano, ale já moc na seriály nejsem, ale vím, že to existuje, protože jednu dobu ano. Tím žili sociální sítě.
Ano, právě. A to je možná i jako důvod, to bylo tak kolem toho roku 2013-14, možná později potom. Ale rok 2013 tak nějak začal jako první Battle Royale hry. Dobré je zmínit to, že první Battle Royale mody byly například v Armě, Arma 3.
Což je česká hra?
Což je česká hra, tak byl přímo jako mod a ten se tuším jmenoval Player Unknown Battlegrounds, taky. Přímo ten mod se tak jmenoval. A co jsem pochopil, co jsem tak jako načetl, tak to mělo být tak, že tam byli nějací vývojáři a ti vývojáři se potom trhli a šli prostě k jinému studiu a z toho potom vznikla ta hra Player Unknown Battlegrounds přímo.
Známá pod zkratkou...
A PUBG.
PUBG.
A dneska už je to dokonce PUBG Battle Royale, tuším. No. A celé to tak jako Battle Royale, to šílenství, za mě teda odstartovalo určitě H1Z1. Předtím to studio dělalo DayZ, což bylo vlastně postapokalyptická nebo zombie hra prostě, ve které se snažili taky přežít, ale byla multiplayerová. A do toho byl ten mod potom, ten Battle Royale, kdy vlastně tu zónu vlastně zmenšovali ti zombies. Z toho potom vznikl odvar H1Z1, který se potom několikrát předjmenoval Z1 Battle Royale, Z1 King of the Hill, jo, vice versa. Jedno bylo třetí než druhé. Prostě to přejmenovávali. ale tam už vlastně vznikl ten koncept toho, že tam spadnete, naloutíte se, máte tam nějaké vozidla, je tam ten gaz, ten plyn, že jo, přes který nejde ani vidět. Takže je to i taktický prvek, dejme tomu, ale který vás postupně zabíjí. Tak to byla asi takový první starter, protože vlastně H1Z1, ta hra, překonala několik rekordů a byla jednu dobu prostě nejprodávanější hra na Steamu i nejhranější.
Takže ta nebyla ještě free to play.
Vlastně, nebyla, ta nebyla free to play, ne, to se kupovalo. H1Z1 se kupovalo, ale ta cena tuším byla kolem 15 euro nebo 20 euro, tak něco, takže to nebylo zase jako to. A ty jsi vlastně kupoval jenom půl hry. Jsi kupoval jenom jakoby H1Z1. A potom ta druhá půlka hry, která myslím, že DayZ s tím bylo spojené, tak bylo zase druhá dokupovaná. Tak nějak to bylo, tuším, už si to moc nepamatuju, je to fakt jak dávno. Bavíme se o roku 2017 nebo 2016. Jo, ještě před 2017. No a potom vlastně tady to odstartovalo, byli do toho zapojeni velcí streameři. Streamovalo se to, začala tam nějaká proscena, byly velké streamerské turnaje, H1Z1, hrál to třeba i takový streamer jako Tyler One, dneska velký League of Legends streamer, známý tím, že je velice hlučný a je malý a tak dále, někteří třeba ví. A bylo to strašně populární, tak tím pádem takhle vystřelilo Battle Royale jako žánr, dle mého názoru. No a tady z toho se potom začaly vyvíjet hry typu PlayerUnknown's Battlegrounds, PUBG, následně Fortnite, jo, takový velký, samozřejmě těch her, co jsou Battle Royale, jako už odkořené, tak je více, ale my, nebo já tady zmiňuji jenom ty jako asi nejznámější hlavní, které mají nějaké zvučné jméno.
No jistě, protože vlastně
jsme jako věděli.
Přesně tak, protože definovali ten žánr, že jo, jako.
Ano, definovali žánr, přesně.
V každém žánru je hromada her, ale jenom pár se prosadí jako reálně.
Ano, přesně tak, a tam to definoval právě H1Z1, dneska Z1 Battle Royale, a pak to je určitě PUBG a Fortnite. K tomu PUBG. PUBG nebylo free to play. Na free to play model přešlo teď nedávno. Tuším měsíc nebo dva zpátky. No, myslím, že měsíc zpátky. Někdy na začátku měsíce přešlo na free to play format dneska, takže na Steam už by to mělo být free to play. Proč to udělali? Protože PUBG, tak jako všechny Battle Royale hry, mají pík a pak zase padají a umírají postupně. Protože tam je velký příliv a odliv, protože to je relativně jednoduché, všechno je to založené na nějakých střílečkách, na FPSkách, skoro všechny, neříkám, že všechny. Ale takhle to bylo původně nastaveno, ten formát, že to je vlastně survival, takže se mezi sebou střílí a tak dále. Takže je to first person shooter nebo third person shooter. A PUBG teda zažilo velký boom, kde vlastně to bylo lepší Z1 na Battle Royale. Ale nehráli to všichni. Pak přišel Fortnite. A proč Fortnite byl takovým způsobem přelomový? Dle mého názoru je to, protože Fortnite už ze začátku byl free to play. Už ze začátku.
Souhlas.
Další věc je ta, že ta hra je kreslená. To znamená, že tam není violence, plus minus. Nebo není tam prostě krev, nejsou tam mrtvoly a tak dále. Má to kreslené prostředí, to znamená, že to nalákalo i mladší hráče. Další věc, co to mělo, tak to mělo už, nevím jestli day one, ale už nějak zprvu, to mělo crossplay.
Ano,
ty si mohl hrát PC, mohl si hrát PC, Xbox, PS, tuším, že všechny tři tam byly. Minimálně teda vím, že PS a PC.
No Xbox většinou, ti skočím do toho, Xbox, když už, tak je vždycky s PCčkem, jo, to je právě výhoda Xboxu oproti PlayStationu.
Dneska už jo, určitě.
Že PlayStation to občas mývá separátně, ale Xbox více mě vždycky táhne s PCčkem, ano, ruku v ruce.
Ano, ano.
Ale je to pravda, že tam jako ten crossplay byl hned.
Ano, byl tam crossplay. A další věc je ta, že to bylo pod Epic Games, pořád je to pod Epic Games. Jelo to na Unreal Engineu, který se strašně dá ohýbat, dle mého názoru. A ta hra, zároveň, že jela na Unreal Engine, tak hra jela dobře skoro všem. Jo. Tím, že byla kreslená.
Já si myslím, no, že vlastně ten komiksový styl, oni si nehráli
Ano.
na realistickou grafiku, což mám pocit, že to
Přesně tak.
PUBG tak trošku si hrálo. A že ty nároky byly mnohem vyšší než u Fortniteu,
Byli.
který jel víceméně
Byli,
i na
byli.
topinkovači.
Ano, určitě, s tím souhlasím, no. A tak na PUBG přišlo strašně moc lidí a samozřejmě na tom vyletělo strašně moc streamerů a
Na
nejenom
Fortniteu. To je, co si řekl PUBG.
Aha, tak to se omlouvám. Na Fortniteu, třeba Ninja. Ninja na tom vybudoval impérium, bych řekl. Nebo nějací španělsky mluvící streameři, jo. Dokonce tam padaly prostě rekordy sledovanosti, třeba milion unikátních sledovatelů at the time, takže jakoby prostě najednou a tak dále. Další věc, proč Fortnite je tak úspěšný, nebo byl úspěšný dneska, možná už to trošku opadá, těžko říct, tak je to, že oni se chopili té myšlenky toho Battle Passu hned zprvu. A začali do toho Battle Passu dávat tím, že to je takové komické, nebo komiksové, ne komické, komiksové, tak začali tam přidávat skiny. Nejdřív to byl, myslím, že takový velký event byl
Popsal bych jenom, co je
Avengers
skin.
Endgame. Skin je úprava vzhledu té postavičky, za kterou hrajete. Jo?
Změna
Úprava,
vzhledu avatara.
ano.
Prostě.
Ano, avatara, nebo skin je jakýkoliv vlastně úprava vzhledu čehokoliv, buď zbraně, nebo avatara, nebo i auta, tak třeba jak je v jiných hrách. Tak tady toto tam bylo obsažené a začali dělat velké spolupráce. Vlastně s Marvelem udělali velkou spolupráci, potom tam byl John Wick, následně tam byla spolupráce, že tím, že byla korona, nemohly být koncerty, tak Travis Scott měl koncert ve Fortniteu, což bylo taky zajímavé. A oni si pořád tady těma
Ale tam byly i jiné herní
eventama.
značky, mám pocit, že
Ano,
můžeš mít i
jo,
skin
jo.
Larry Croft, Master Chiefa z Halo,
Ano,
že oni
tuším,
jako
že
jedou v tohle
tohoto.
ve velkém celkem.
Ono tam bylo, ono tam to je strašně hodně a tím, že to je jakoby, možná to hraje i spíš mladší publikum, než to starší dneska už, tak i ty transakce tam asi byly takové, jako že když dítě přijde za rodičem, aby mu něco koupilo, hlavně teda v Americe, nevím jak u nás,
U
ale
nás taky.
tak spíš taky tak jako rodiče svolili a prostě koupili tam nějaký dodatek, který prostě je jenom jako vizuální, že jo.
Hlavně tam je jako vyfikané to, že vy nekupujete přímo ten dodatek, ale vy kupujete ty V-Bucks, tu herní
Ano,
měnu,
herní měnu.
nevím, jak to nazvat, prostě ty V-Bucks, do češtiny bych to možná ani nepřekládal.
Jsou to V-Bucks, no. Jsou to prostě V-Bucks.
A vy vlastně jako měníte měnu za měnu a teprve za tu herní měnu vy vlastně kupujete si ty doplňky. Že to není, že rovnou koupíte za peníze, tak jak třeba to bylo v Heroes of the Storm nebo hrách od Blizzardu, že vy přímo
Ano.
kupujete daný prvek za peníze. Ale tam je zajímavé to, a nevím, jestli to už bylo tak předtím rozšířené, ale ve Fortniteu jsem si to všiml víceméně poprvé, že vy nekupujete přímo ten doplněk, ale vy kupujete herní měnu a za herní měnu teprve kupujete ten doplněk, to znamená, tam je dvojitá konverze a ne vždycky vycházela dobře. To bylo ještě tak jako finta, že vlastně ta
Ano,
herní měna
přesně
byla
tak
ještě
to je.
trošku degradovaná schválně, aby nikdy ta hodnota neodpovídala tomu v těch reálných penězích. Takže jste vždycky potřebovali nakoupit víc vlastně, než by vzniklo tou přímou konverzí. Takže je to chytře
Ano.
vymyšlené i tady tyhle mikrotransakce.
Ano, a hlavně se to prodávalo po nějakých určitých, jako, že jo, po 50, po 500, po 1000 a tak dále. A vždycky třeba ten bundle stál 1200 nebo tak něco, jo. Takže prostě musel si koupit více a něco ti potom zbylo a tím, že ti zbyde, tak pak nemáš zase na další, zase musíš koupit. To je dobrá psychologie, hodně dobrá. To, kdo to vymyslel, tak je hodně dobrý. A tady toto vlastně vystřelo Fortnite jako takový. Dneska už nevím, jestli pořád to tak funguje, nicméně bavíme se o roku 2017, dneska je rok 2022 a ti, co vlastně dneska začali hrát Fortnite, tak už mají plus 6 let. Ne, 3, 4, 5, 5 let.
No tak záleží, jako když započítáš i včetně ten rok 2017, tak teoreticky to může být 6 let. Hele, já bych ti
Tak
doplnil.
teoreticky 6 let.
Já si myslím, že ještě hodně pomohla jedna věc, která už dneska neplatí, a to je, že Fortnite, mám pocit, že do roka a do dne přišel, nebo možná do 2 let, přišel na mobily. A
No.
vlastně oni tak vychytali to, že jak jim to trošku začalo padat ten zájem, tak to vlastně nabůstili, abych řekl nějaké české slovo, tak to jako napumpovali
Ano.
tím, že vlastně přidali tu mobilní základnu hráčů a ta je jako obrovská. A zejména, ono to sice na těch mobilech nejelo tak úplně hezky, jak na počítačích, protože mobilní spektrum je opravdu jako obrovské a zejména na Androidech byly problémy na těch levnějších s výkonem. Na druhou stranu, pokud jste měli nějaký solidní Android nebo libovolný iPhone, tak jste si užili jako do sytosti. Plus,
Ano, ano.
zase, day one byl crossplay s PCčkama a s konzolema. Ano, není to úplně fair, ale tím pádem vy můžete hrát s obří masou. A to si myslím, že
Jako,
pomohlo taky.
a tak je dobré zmínit, že tady ten port už probíhal pod Tencentem, pokud si dobře pamatuju. A tím, že to probíhal pod Tencentem a je to v Číně, tak ten port byl hlavně pro čínský trh, nebo jako přijde mi to tak, protože v Číně se hraje hlavně na telefonech.
Je to tak.
A právě proto oni tím, že to portli na telefon, tak si zase zvedli brutálně jakoby tu cílovku, nebo jako počty lidí v té cílovce, na které to je mířené ta hra. A tím, že to mohlo hrát všechno spolu, tak to neskutečné, že jo. Proto je Fortnite tak velký a zná ho dneska skoro všichni. Ale řekl bych, že tak jak z toho byl takový velký ten hype, jako ta, no jak to říct, český hype, no. Dobrá otázka.
To těžko říct, to nemusí
Naši,
říkat, jako
no, no.
předpokládám, že naši posluchači ví, co je hype, takže bych se
No,
s
no.
tím netrápil.
Tak už to dneska trošku upadlo, přece jenom Fortnite už je tady fakt dlouho. A
A
už
ty
tady
mobily
prostě
mezi
dneska
tím
jsou jiné
teda
hry.
už zase nejsou ve hře, že? Protože tam byly
Jo.
nějaké právní tahanice. Nejdřív Epic střílel do Apple, pak vystřelil i na Google a dopadlo to tak, že vlastně oficiálně si to nezahrajete ani na jedné z platform.
No, takže to je taky další, no. Ale tady toto jsou takové jako základní stavební kameny nějakým způsobem, co vlastně definovali ten žánr. A potom z toho vznikly další hry, které se dneska hrajou. Tak třeba Apex Legends. Je to vlastně od EA Battle Royale, kdy tam je to trošku pojmuté jinak. Máte týmy po třech až po čtyřech, tuším. A je to jako, že jste nějaký šampion, proto je, nebo legenda Apex Legends, a soupeříte a vám se nějak trakuje ten postup na té postavě, nebo tak nějak.
Asi
Tam, když
nemusíme
přijete do
úplně
lobby, tak je tam.
rozebírat do detailu,
No,
spíš bych to
no,
vzal jako
no.
tak obecně.
Ano.
Já jsem třeba vůbec nevěděl, že Apex existuje, protože
Ano.
mám pocit, že on má sice věrnou fanouškovskou základnu, když jsem do toho proniknul, protože hraje ho můj kamarád,
Ano.
který mě právě natáhnul na Xbox, který žije v Anglii. A ten
Mhm.
právě Apex si hraje hodně, ale on mi jako přímo říkal, že ta komunita oproti třeba Fortniteu nebo PUBG je mnohem menší, ale asi bude stála, protože vlastně Apex je tady s námi dodnes a tak nějak
Je
víceméně se
stála.
drží i na Twitchi na stejném místě neustále, i se jako drží, co se týče oblíbených her na Xboxu nebo na Switchi, když se dívám na žebříčky. To znamená, on
Jo,
nikdy
jo, jo,
nebyl
jo.
jako první, ale tak víceméně do té top desítky se tam vleze.
Je to tak, no, Apex Legends, on jako má někdy takové ty stinné chvilky, slunné chvilky, kdy někdy jde na tom Twitchi vidět víc, začne se zase trochu víc hrát, hlavně když je tam přijde nějaký, vždycky, když nějaké hře přijde velký update s nějakým velkým packem, jako nějakého toho přidaného materiálu, nebo nějakého contentu, prostě nějakého obsahu, tak to zase, že naláká hráče, kteří to třeba hráli a opustili to pro nějakou jinou hru, tak se zase vrátí a to je tak běžné. Ale teď je zase Apex na vrchu, no. Třeba dokonce bych řekl, že momentálně nad Warzonama. A to je to. Call of Duty Warzone. Rok 2020. Je
Ten
to
z
Battle Royale?
nejmladších vlastně, no.
Ano, jeden z nejmladších, ano. Přišlo to vlastně až z Call of Duty Modern Warfare, které vyšly 2020. Protože Modern Warfare byly i předtím, že teď nevím, který je rok, 2014 možná. Ale 2020. A taky free to play hned od začátku. Co je ale problém, je ten, že. Nebo problém. Proč je to jiné, tak Warzony jako takové, tak jsou čistě jenom first person, že jo. prostě pohled z první osoby. Tam pohled z třetí osoby je jenom, když jedete v autě. Jinak je to všecko pohled z první osoby, když to ty hry všechny předtím, tak mají pohled z třetí osoby. Je to tak, že jo?
Ještě já jsem Apex, hrál jenom Fortnite Apex, a tam teda to potvrdit můžu.
Ano.
A Apex jsem hrál jenom první osoby. Chvíli a tam Apex je z první osoby, to vím. Ale jestli to a jde přepnout, to ti neřeknu.
To já tež nevím, no. Ale teda z první osoby je určitě Warzone a je to víc takové Call of Duty-ovské, bych řekl, ta hra jako taková byla celou dobu. O, problém, co má největší problém vlastně Call of Duty Warzone jako takový, který se snaží strašně dlouho bojovat, tak je ten, že jsou cheatři, jo, jako prostě hackeři cheatři. Jo, nejdřív zprvu to nebylo tak markantní, ale teď v poslední době hodně. A další problém, co ta hra je, tak je Activision sám. To je velký problém, kdy oni z toho prostě udělali cash grab, no, jako z těch Warzone, takže oni místo toho, aby to třeba tu hru spravovali víc a víc se starali o tu komunitu, tak spíš jako vymýšleli, co bude v dalším
balíčku v obchodě.
Přesně tak, v dalším balíčku obchodě ty bundly vycházely pořád a pořád vycházejí. Battle passy každou sezonu, že jo, sezona má 50 dnů, takže každých vlastně 50 dnů máte nový, to na dalších 50 dnů, jako to všechno si musíte koupit, že jo, každý battle pass si musíte koupit. No máte tam samozřejmě nějaký
ty jsi velký hráč Warzone.
No.
Dá se vůbec Warzone hrát v tom free-to-play modelu? Protože mně přišlo, že ty jsi mi to vysvětloval, když jsem to hrával s váma, že tam jsou důležité ty zbraně, že ta hra je vlastně na rozdíl od těch ostatních, které jsou hodně, kde vlastně jako ve Fortniteu nepotřebuješ žádné nějaké jako lepší zbraně nebo něco, protože to tam popadá a hraješ.
Tak, ano, přesně tak.
Tak Call of Duty mě trošku přijde, že já nechci to říkat nahlas, jo, ale tím, že máš zbraně v Battle Passu, tak mi to trošku přijde i pay to win místy.
Já jsem se k tomu chtěl dostat. Ono, všechny ty hry, co jsme předtím zmínili, tak žádná výhoda za peníze vám tam nepomůže. Všechny ty zbraně jsou to, co pozbíráte vlastně ze země, s tím hrajete. Jo, pokud teda v PUBG není jinak, než bylo, tak ale s tím, co se seberete ze země, tak hrajete a s tím prostě jste schopni vyhrát. Bohužel ve Warzonech tím, že to je spojené s Call of Duty Modern Warfare, tak se tam přenáší progres, nebo jako progres levelování, ten postup levelování na ty zbraně jednotlivé a vy tam si ty zbraně levelujete a potom si ty vylevelované zbraně postavené tak, jak vám vyhovuje, si můžete zavolat i v těch Warzonech jako loadout, který si koupíte za peníze, které nazbíráte. Takže vy jste tam nezbírali, když jste spadli do té zóny, tak jste nezbírali vlastně zbraně, s kterými budete hrát, ale vzdali jste si nějaké základní zbraně a sbírali jste peníze. Nazbíráte peníze, jdete k obchodu a koupíte si ty zbraně, s kterými chcete hrát. No, tam potom je problém ten, že ten, kdo měl buď multiplayer, nebo hodně času, nebo peníze, kdy vlastně za peníze vy jste si mohli koupit nějaký zase ten bundle, nějaký balíček, ve kterém už byla ta nějaká zbraň a byla postavená takovým způsobem, aby byla hratelná. A vy jste ji nemuseli levelovat, nemuseli jste si odemykat tím levelováním ty jakoby přídavky na tu zbraň, ty attachmenty a mohli jste hrát prostě hned s tou zbraní jako takovou. Pokud jste měli multiplayer, tak jste si ho museli zaplatit, Warzone jsou jako tak free to play, ale multiplayer Call of Duty plus kampaň tak stála 1500 nebo 1200, pořád stojí možná.
Na konzolích je víc.
Klesá ta cena. No a hlavně už jich je víc dneska. Tak zase máte výhodu, protože ty zbraně si můžete vylevelovat rychleji v tom multiplayeru. Jo, zase jsou tam nějaké double experience tokeny, žetony, které vám prostě na nějakou určitou časovou dobu dají dvojnásobek těch expů.
Což mě fascinuje, že oni běží v momentě, kdy je zmáčkneš, ne ve hře.
Ano.
Takže i když ano, čekáš na zápas. V lobby. To je jako paráda, ano. To je vynález, no to je, který mě nenapadl.
To je vynález právě to, zase, jak z toho zase vytáhnu víc peněz, že? Protože ty si je můžeš potom koupit peněžně v těch bundlech dalších. A ty bundly jsou samozřejmě zase tak, že ti nevychází ta in-game měna. Jo, tam si taky kupuješ in-game měnu, nekupuješ si to přímo za peníze, ale některé si kupuješ přímo za peníze. Je to takové jako dost zajímavé, ta jejich politika, no, Activision. Takže to je pay to win. Do určité míry.
Čili jinými slovy, z hlediska přístupnosti, delší dobu samozřejmě jsem nehrál Fortnite, ale vzpomínám si, že Fortnite z hlediska přístupnosti nového hráče asi by vyhrál. Apexy mi přijdou strašně těžké, nebo aspoň to jsem hrál, jako že tím, že ta komunita není tak obrovská, nebo aspoň dle domněnek a dle ohlasu, které mám já, samozřejmě nás můžete opravit a my budeme rádi, tak... Mhm. Apex má spíš takové trénované hráče a je tam hodně i anglicky awareness, čili vaše jako nějaké vnímání toho prostředí. Je to hodně založené i na zvuku a tak dál, že vlastně musíte naslouchat, co se děje kolem vás, dávat si větší pozor než v tom Fortniteu, který tím podle mě tím zpracováním jako vám vždycky řekne, co a jak se děje. Na druhou stranu zase ve Fortniteu stavíte, což je takový zajímavý prvek takticky. Každopádně přijde mi asi nejvíce přístupný, že se dá fakt jako vzít, nainstalovat, hrát, nemusím nic řešit. Ten Apex je potom někde v závěsu za tím, že sice ano, je to jako náročné, ale není potřeba nic nakupovat, ale jako z Warzone, co jsem hrál s váma, v podstatě kdybych si nekoupil tehdy Black Ops, tak bych vlastně neměl přístup k těm zbraním a tím pádem jako hrát Warzone čistě jako free to play, ačkoliv to jde, tak mám pocit, že bych se střelil do nohy.
Jo, je to tak. Každá ta hra má nějaké svoje plusy a minusy. Z hlediska té přístupnosti určitě dneska tím, že PUBG už je free to play, tak bych ho zařadil hned někde za ten Fortnite. Pokud máte trošku silnější stroj, na kterém se dá hrát. Já si teď nejsem jistý, jestli PUBG je na konzole nebo není.
Je.
To si teď nepamatuju. Je.
Bylo v Battle Passu celou dobu. V Game Passu, tak, pardon.
V Game Passu. Tak tím pádem bych to zařadil hned dneska za Fortnite a pak až Apex, protože Apex už je trošku jiná hra tím, že to je first person shooter. Ale ty Call of Duty jako takové je hodně, hodně demanding, hodně jako náročné. Demanding, jak bych to jinak řekl. No,
jo, dobře,
náročné na hráče jako, náročné jako na hráče takovým způsobem, že pokud tomu neobětuje hodně času.
Já bych řekl, že i na hardware teda upřímně. Já jsem si, že řekneš na hráče i na hardware, protože Warzone potřebují trošku silnější počítač než Fortnite.
Je to tak a to bych chtěl zmínit třeba dneska, tím, že v Warzone vyšla nová mapa Caldera po nevím kolik, po dvou letech skoro, nebo po roku a něco vyšla nová mapa, tak dneska ta hra už se nedá hrát na Xbox One původním. Na S-ku asi jo, ale na Xbox One původním už se nedá hrát ta hra. Se to seká, nenačítají se textury a tak dále. Takže to je taky to zajímavé. No nicméně, co se děje, tak teď je to v takové fázi, že ta hra se teď jako fixuje, protože proběhla velká změna. A takový conclusion je z toho, že takový nějaký taký závěr k tomu, jaké jsou Warzone, tak člověk, který má rád Call of Duty, tak je to pro něho dobrá alternativa, protože si to Call of Duty stejné koupí. Zahraje si buď tu kampaně, nebo si zahraje ten multiplayer a ty Warzone, jelikož jsou k tomu zadarmo, tak a ten postup levelování těch zbraní se vám tam přesouvá. Dneska už je to přes 3 hry. Je to vlastně Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Black Ops Cold War a Call of Duty Vanguard. Tak přes tady ty 3 hry se vám všecko přenáší do Warzone. Tak je to dobrý dodatek, ale kdo by chtěl hrát jenom Warzone, to musí hodně obětovat čas, jenom vůbec nějakým způsobem vylevelovat ty zbraně a hrát to. Takže není to moc přístupné novým hráčům, no. Právě proto i ta komunita je dneska dost menší a hlavně se zase zmenšuje a někteří z Warzone přechází zpátky na PUBG. Protože z PUBG přešli na Warzone a zase se to vrací, protože PUBG je teď zadarmo.
Jasně.
Takže je to takové dost zajímavé. No, to by bylo tak nějak jako k Battle Royale, co se týče stříleček. Jasně. A ještě tady máme Battle Royale, které jsou trošku jiného zření, které z toho jako tak nějak pramení z toho, že ten žánr je dost populární a dost se chytl a jeho relativně lehké implementovat skrz toho, že jeho koncept je strašně jednoduchý. Zůstat jako poslední hře, že jo? Na nějaké mapě, která se zmenšuje. Tak to bylo dobré třeba implementovat do Forzy. Forzu už jsme zmiňovali v našem podcastu předešlem. nebo
ano,
dva
je to tak.
podcasty zpátky, ano, ale při dalších podcastech to najdete. Tak Forza Horizon 5 má svůj vlastní Battle Royale mod a to je Eliminator, kdy vlastně vy se objevíte na vybrané části mapy a ohraničené tou zónou a máte prostě nějaké základní auto. A po té zóně jsou rozházené auta, nebo takové jakoby drony, které drží vlajky a vy tam přijedete a můžete si změnit auto. Tam vidíte, na co si to změníte. Ty auta jsou odstupňované levelama, tuším 1 až 8, jako level 1 až level 8. A vy prostě ty sbíráte a vy si můžete levelovat auto tím, že buď si ho najdete, anebo děláte souboje s jiným s protivníkem, vy ho vyzvete na závod. Ten závod je point to point, to znamená, že od toho, kdy se vyzvete, tak vám to dá náhodný bod na mapě v tom kruhu. Kdo tam dojde první, vyhrál. A vy si buď můžete vzít jeho auto, anebo si svoje auto, které máte, tak si ho posunete o level výš. Takže na nějaké auto, které je z levelu 2, tak na nějaké auto, které je level 3. A takovým způsobem to funguje. Je to dost zajímavý koncept, je to celkem dost dobře hratelné. Je to sranda, relativně. Pokud nenarazíte do stromu, když už máte třeba level 4 auto a jste třeba 15 ze 30, tak když narazíte do stromu v tom závodě a prohrajete ten závod, tak je to takové jako trošku na revech, ale tak záleží. No, tak to by bylo tady k tomu, jakože to jde implementovat do závodních her a pak existují takové hříčky, jako je třeba Fall Guys Ultimate Knockout, kdy zase máte nějaké lobby hráčů, tuším, myslím, je tam 50 nebo 100, teď nevím, a máte různé překážkové mapy. No a vy musíte tu překážkovou mapu co nejrychleji proskákat a vždycky prostě je dáno, kolik na té mapě je eliminovaných. To znamená, že se bere třeba jenom, když bude lobby 50, tak se bere jenom prvních 30, kteří to stihnou. Jo, třeba je to trošku, dalo by se to vzít, že to je něco jako Takešiho hrad. Kdo zná Takešiho hrad? Kdo viděl někdy Takešiho hrad v televizi? Taky japonská sranda. Tak to je něco podobné. Taky nějaká překážkovata a eliminou se zase nějaká skupina lidí. A zase je to tak, že ten poslední vyhrál. Takže je to dost možné implementovat do velké škály her a možná proto je to vlastně i takovým způsobem rozšířené a myslím, že Battle Royale tady s náma bude ještě hodně dlouho.
Souhlasím. Jako pravidla Battle Royale za tu dobu, co si tady povídáme o tomto tématu, já si myslím, že pochopil už úplně každý, i ten, kdo o něm nikdy neslyšel.
Přesně tak.
Protože, jak ty říkáš, přežít, jako zůstat jako poslední, nějak zlikvidovat spoluhráče, anebo někdy já jenom si zlikvidovat. Já jsem kolikrát Fortnite vyhrál tak, že jsem se prostě schovával, pak jsme zůstali ano. Dva a já jsem byl rychlejší a doběhnul jsem tam, kde mě nesežrala ta zóna, plyn, taky, nebo cokoliv, co se zmenšuje. Takže je to zajímavé a nabízí to jako různé taktiky, čili za A je to jednoduché, za B pokud chceš, ale v tom hledat tu výzvu a hrát to víc profit, tak určitě si v tom
ano,
se najdeš.
Kompetitivnost tam je už jako built in, jako přímo v tom konceptu je kompetitivnost, ano.
A očividně, když ti vývojáři jako se nad tím zamyslí, tak se stále dá vymyslet nějaká inovativní forma, že to nemusí být jenom střílečka.
Mm-hmm. Určitě, je to tak, no. Jo, za mě Battle Royale jako takový je super. Vlastně je to žánr, ke kterému já jsem přišel z CSka, z Counter-Strike. Hrál jsem dost Counter-Strike a popři tom jsem hrál FIFU a vždycky jsem hrál závodní hry. A pak přišly Warzony jako Call of Duty, já jsem nikdy Call of Duty nehrál jinak než single player. Takže jako já tu sérii odehranou mám, ale nikdy jsem ji nehrál o multiplayer. A vlastně až tehdy vlastně jsem se dostal k tomu, že by se dal hrát multiplayer a tím, že to ještě bylo zadarmo, tak zpočátky toho Warzone třeba byly dobré a tam jsem vlastně přišel na ten Battle Royale. Popřitom ještě předtím jsem hrál Fortnite chvíli, což taky byla celkem sranda, ale tím, že to bylo také kreslené a když máme třeba jako kolem už 18-19, takže to takové, že jako ten Fortnite, když vidíte nějakou třeba více armádní tutu, více armádní tu hru a mohl byste hrát více armádní, tak vás to trošku vybaví.
Na druhou stranu si troufnu do toho skočit a říct takový zajímavý point, že komiksové hry lépe stárnou. Když si vezmeš první Vovko,
to určitě.
Tak to, že je to komiksové, tak v podstatě to udělalo z World of Warcraft Classic dneska, pojmenováno, ano. Velmi nadčasovou hru. A i když ta hra vypadá jako objektivně škaredě na dnešní standard, tak ji to odpustíš právě proto, že je komiksově zpracovaná. Já si myslím, že kdyby to bylo realisticky dělané, jako třeba Star Wars The Old Republic, mm-hmm. které se snažilo jako vyždímat tu grafiku hodně, mm-hmm. tak dneska už na tom jde více vidět ty nedostatky a méně to odpustíš. U těch komiksových her mám pocit, že tam hraje jako často i ta sázka na tu nadčasovost, že ti to nebude vadit i po x letech a furt to bude vypadat dobře, tím, že tam ta stylizace.
To určitě, a to je vítané u hry, je to určitě vítané u hry, která vlastně nemá žádný třeba příběh extra, ale vsázíš na to, že to je multiplayer řežba, víceméně s kontinuálním přidáváním nějakého obsahu pořád a že vlastně ty neměníš tu hru, ale měníš jenom ten obsah v té hře a tu hru měníš nějakým způsobem, že měníš mapu a tak, ale není tam jako žádný příběh a není tam prostě nějaký konečný cíl, tak jak třeba příběhové hry, že se dostaneš na konci příběhu a jako hotovo, že jo, dohrál si hru, takže tam vlastně se dá hrát nedá, jo, víceméně, si se chápeme. Takže jo, tohle určitě těm hrám pomáhá, no, určitě.
Tak jsme si řekli, že vlastně nás to baví víceméně oba, když já jako z toho pravidelně vyskakuju, že ty tím dost žiješ a
určitě,
zkusme se podívat jako na takový výhled. Já si myslím, že za 2, za 3 roky pořád se budou hrát Battle Royale.
Určitě.
Ale myslíš si, že to bude jako permanentní žánr a už zůstane, anebo že upadne a možná ho něco nahradí? Protože on tím, jak se dívám na tu časovou osu, tak ještě pořád mladý na to, aby jsme mohli říct, že vlastně jako bouchnout do stolu a říct, tak ten už tady bude na pořád. To už bude něco jako střílečky, které prostě se hrajou, nebo závodní hry, které se hrajou. Že já se jako vždycky bojím, jo. Já jsem si vždycky myslel, když jsem byl mladší, já jsem miloval RTS, Real Time Strategy. A dneska je to, nechci to říkat moc nahlas, protože by se někdo mohl ozvat, ale myslím si, že dneska už je to mrtvý žánr.
No, je, tak trochu. Battle Royale bude žít jenom tak dlouho, dokud budou ho chtít vývojáři implementovat. Jelikož teď třeba vyšel Battlefield, tak oni spekulovali, že ten Battle Royale mod tam dají. Zprvu ho tam nedali a teď ho tam už, myslím, dali, jenomže Battlefield už umřel skrz toho, že jeho technická stránka je otřesná a ta hra se nedá pořádně hrát. Tak ta hra
2042, prostě myslíš, ten nejnovější.
Nebo 2048, nebo jak to je.
Jo, prostě nějaké číslo šílené.
Přesně tak, no. Přesně ten nový Battlefield, který nikdo nehraje a teď po něm neštěkne ani pes. Takže dokud vlastně budou chtít implementovat ten mod, nebo vycházet hry tady jako na něm, tak je mrtvý. Otázkou je, co se tam ještě dá vymyslet, protože celkově, tak jak už jsme několikrát říkali, ten koncept je strašně jednoduchý a nemá ti úplně, jako, on se nemá jak úplně extra změnit, že jo? Jako v strukturově. On pořád zůstane stejný, vždycky bude jeden a ten samý cíl a může se změnit jenom prostředí a ta hratelnost, jak se tam k tomu cílu dostaneš, že jo. Takže to je otázka prostě, jak se to ještě uchopí. Nicméně vidíš, že Fortnite tu je pořád, PUBG je tu pořád. Co je důležité u těch her, že asi si myslím, že musí být free to play.
Zákonitě
asi. Aby žili. Protože ty potřebuješ, aby to hráli lidi, protože bez her ta hra umře. Jo, nebo prostě bez her ta hra, to si prostě, nebo takhle, bez her tu hru si nezahraješ. Real time strategy i nějakou starou si můžeš zahrát sám. Ale Battle Royale hru bez lidí si nezahraj sám. Jo, můžeš proti botům, ale to je, jako chápeš.
Přesně tak, to nesimuluje ty taktiky a to vlastně to, co dělá to, ten Battle Royale, no.
Ano, takže bez lidí to nepůjde. Zajímavé. A jako je to otázka, ale já se nebojím, že by to nějak extra umřelo. Spíš čekám, že vyjde zase nějaká velká hra, na kterou všichni naskočíme, která bude podobná Battle Royale, anebo to bude hra plus Battle Royale. Jo. Ale otázka, co to bude, no. Co to bude a jak to bude A od koho to bude? Třeba očekávám něco od Ubisoftu, že vymyslí. Třeba, možná, protože ten jako ještě moc se neangažoval, co tak mi přišlo. Takže uvidíme, ale Ubisoft, nevím, no, s těma hrama v poslední době, v posledních pár letech, no, to je jedno. Takže za mě si myslím, že je to mladý žánr, ale myslím si, že tady může být ještě dlouho a vlastně dokud se bude hrát online, tak tady asi bude Battle Royale, to je můj názor asi, no.
Tradiční rubrika, co hraju, tentokrát s bohem války. God of War a Kratos, říkám to dobře? Přichází na PC.
Je to tak. Atreus a Kratos. Kratos a Atreus. A jejich dobrodružství. Dobré je zmínit na začátku, co je God of War. God of War je původně série. Čistě PlayStationová série. Kdy vy hrajete za hlavního hrdinu Kratose. Který není tuším bůh, ale polobůh. Jo.
Takže něco jako Herkules.
A něco jako Herkules, ano, je to Spartan. Ghost of Sparta byla jeden ten díl, na ještě to bylo snad PS2 nebo tak něco. A je to Spartan, proto on má ještě na sobě takové jako ty spartianské, takové ty červené liney, nebo něco takové, ten warpaint, nebo něco takového. A teď nevím, či to je bůh, jestli přímo jako Dia, nebo něco takového, ale teď nevím přesně.
Vlastně já jsem ani nevěděl, že to je řecká mytologie, se přiznám na rovinu, jsem takový amatér.
Jo, je to řecká, původně je to řecká mytologie, původně Kratos byl takový jakože, jako hodně drsňák, a původní hry byly hodně hack and slash, jo, byla to velká řezačka, a prostě si probíhal koridory a prostě mlátil hordy enemáku, jo, původních. Potom na PS4 a PS3 už tam byly jako víc puzzly a tady toto už byl propracovanější i ten příběh, ale ten příběh je postaven na tom, že vlastně on zabije skoro, nebo chce zabít všechny bohy, protože se k němu nějakým způsobem otočili zády, jo, podrazili ho a tak dále. Což se mu skoro povede. Spoiler, ok, sorry, kdo to nehrál. Ale jsou to fakt jako staré hry, tak doufám, že dneska už nespoileruju nic extra. Mm-hmm. Ale doporučuju to, pokud se vám líbí mlatičky a líbí se vám řecká mytologie, tak je to fakt dobré.
A nevadí vám hrát staré hry?
A nevadí vám hrát staré hry, tak jo, ještě kde to hrát, protože to jsou hry z PS2, PS3, tak se dají hrát v PS Now nebo PS Play
To já se přiznám na rovinu a můžeme si to klidně jako vygooglit, ale já si myslím, že PlayStation Now není u nás. My jsme se v tom jednom díle bavili o téhle službě
hned v prvním díle o streamovacích
službách a já jsem si to potom ověřoval a ano, tahle služba existuje a funguje pěkně, ale ona není v České republice dostupná, to znamená my, kdybychom si chtěli zahrát přes cloud u nás, tak máme smůlu, protože prostě Sony na nás jako v tomhle směru celkem prdí.
Tak to je extrémní smůla, bych řekl. No tak nic, tak emulátor, no, je mi to líto, ale musíte mít silný počítač. PS2 emulátor, PS2 emulujete už skoro na všem a God of War na tom emulátoru běží pěkně.
Můžu potvrdit, že jede i na Macu ty emulátory, že jsou pěkně udělané. Takže
PS3 emulátor si zkoušel?
PS3 emulátor zkoušeli kluci z Apple Discordu a jede taky moc pěkně. Protože jo? Jsou to všechno open source věci, to znamená tam přispívá komunita. A je tam jeden klučina, který přidal podporu Metal, což je ta grafická knihovna na Macu, tak jak je DirectX na Windows, nebo Vulkan Linux Windows, tak na Macu je to Metal. A právě měsíc zpátky tam právě přidávali nějaké balíčky a podporu toho, takže už to jede nativně a jede to naprosto parádně.
Tak to je super, protože já, co mám svoji zkušenost, tak je to hodně, záleží na hře, co hraješ, na tom PS3 emulatoru. Chtěl jsem hrát Red Dead Redemption, ten se nedá hrát. Ale vím, že ty God of War mají tu lepší. Zase existuje nějaký list toho podporovaného, jak to jede.
A těch emulátorů je hlavně víc, jako je potřeba si říct.
Ano, a hlavně jich je taky víc. Takže dá se to emulovat PS3, PS2 a myslím, že na PS4 vyšel snad jenom jeden díl, takže tam jako zase to není také hrozné. A hlavně ten, kdo má třeba dneska PS5, tak si může zpětně zahrát z PS4. No, ale k tomu novému God of Waru, proč je jiný? Proč je takovým způsobem oblíbený, je to, že jsme se z řecké mytologie přesunuli samozřejmě o pár let dál, přesunuli jsme se do severské mytologie. Odin a Loki a tady ti, no, severská mytologie. No a co se stalo, tak vlastně Kratos má syna, Atreuse. A proč je ta hra tak dobrá? Protože to kombinuje starého dobrého God of War, kde máte prostě hordu jakoby nějakých těch nějakých enemáků, nepřítelů, ale zároveň je tam dost dobře zpracovaný příběh. Je to všecko jako na jeden cut, takže tam nejsou žádné loadingy. Ano, tam nejsou tam loadingy, loaduje se to prostě v cutscenách. Je to strašně dobře hratelnostně zpracované a je to podobné, prostě mi přijde Witcherovi. Jo, že tam máte nějaký leveling systém zase na zbraně, máte tam výzbroj, měníte si výzbroj, ona je sice jako podobného designu, že prostě máte jenom nějaký jeden nárameník a tady toto, ale mění se to a má to nějaké statistiky a tak dále, takže to je
takže jsou tam pracované. RPG prvky.
Jsou tam RPG prvky, přesně tak. A možná proto to oslovilo více lidí. A dá se to hrát jako standalone, nepotřebujete tam vědět tu historii.
To jsem se chtěl zeptat celou dobu. Jsem ti do toho nechtěl skákat a říkal jsem si, kurcina, ale já jsem žádný díl vlastně nehrál.
Ano, ten, kdo zná historii God of War, tak mu tam některé prvky budou trošku blížší, jakože toho Kratosova příběhu. Mm. Ale všecko je tam pěkně dovysvětlené.
Super.
Proto je to pěkně dovysvětlené, proč on to má tak a ne onak, ale je to takové jako vysvětlené, že si člověk musí i zpětně jako pamatovat, co se stalo a tak, aby to dávalo tak nějak smysl. Ale dá se to hrát i bez toho předchozího jakoby vědění toho
děje. Já si myslím, že oni na to mysleli, že prostě ne každý měl v té době konzoli, protože ano. Co si budem povídat, jo? Pokud by spolehali na to, že to hráli lidi na původních PlayStationech, tak to by byla v podstatě moje generace, jo? To by byli lidi kolem 35 let no. A to já si úplně jako nemyslím, že všichni fanoušci čekali na to. No.
Jsme byli lucky, taky jsme měli PS2 a hrali jsme God of War, co jsem lucky.
Ještě a určitě oni chcou se přiblížit i těm, co jsou teďka mladší a jo. Koupili si teďka čerstvě konzoli, případně počítač. Takže, ano, takže si tak. Myslím, že na to jsem čekal, jako jestli mi to potvrdíš, jestli ta hra je přístupná pro lidi, co nehráli.
Dá se. Máme možná proto se to jmenuje God of War a není to jako žádný dovětek k tomu, že prostě jakoby resetovali tu sérii nebo jakoby trošku začali od jiného konce se stejným hlavním hrdinou, ale trošku se to promíchalo s ostatním děním a je to zasazené právě v jiném tom prostředí, protože jakoby Řecko už je vypleněné, dá se říct.
Vyplněné Řecko, jde plenit sever. A jak se plení na počítači?
No, a proč jsme si to teda zvolili, je právě to, že to teď přišlo na počítač. Tento měsíc, týden zpátky tuším, nebo dva. Týden, myslím.
Ono to bude stejně irelevantní, protože než vyjde podcast, tak to, co ano. Tu říkáš, ty časové rozmezí, stejně fuk.
No. Tak, no hraje se to výborně. Jako ten port je nejlepší port, co oni zatím mají. Protože předtím už byly porty z PlayStationu, byly Horizon Zero Dawn, je myslím Detroit Become Human.
Ano.
Tak Detroit Become Human je myslím mezi něma. První byl Horizon Zero Dawn. Tak ten měl, vím, že měl problémy technické, jako jak to je
na tom počítači. Já jsem se díval na Metacritic, protože teďka má vyjít v únoru pokračování Forbidden West.
Ano.
Tak jsem se koukal na Metacritic, na ten původní díl, jestli za to dává smysl jako si ho zahrát a je obrovský rozdíl mezi hodnoceníma na PlayStation a na počítač, že ty na počítač jsou opravdu strašná.
Ano, přesně tak, byl tam velký problém i jakoby s implementováním toho ovládání z PlayStationu, tak implementovat ho myš klávesnice, že jo. Ale můžu říct, že ten God of War jako fakt funguje. Funguje jak to ovládání, tak celá ta hra běží fajnově a neběží jenom dobře na Windowsu, ale běží výborně na Linuxu, že jo. Steam Decku. To je taky dobré zmínit. A na Steam Decku. Takže to je taky super a tím, že Steam Deck je vlastně ovladač, tak to tam není problém.
A jak jsme zjistili, že vlastně šéf divize Sony herní, já se nebudu snažit jako přečíst to jméno, já řeknu Yoshida a to předtím vynechám. A ten vlastně dostal Steam Deck od Valve a pochlubil se, že vlastně Day One God of War jede na Steam Decku, a což věděli všichni Linuxáři, protože Proton zpřístupnil kódy a Day One v podstatě bylo vše hotovo bez optimalizací. Jo. Mezitím už tam, teď už tam jsou i optimalizace, vychytali i nějaké jako problikávající textury, které se někdy děly za nějakých speciálních okolností, nevím jakých. Ano. Ale ta hra jela Day One, jako jo, což to je prostě úžasné, že
ano.
Vychází primárně na Windows a ty to rozjedeš prostě na Linuxu, takže jako v tomhle ten Steam Deck, na ty single player hry to vypadá dobře.
A zase to dává naději, že když budou nějaké porty, tak budou třeba Day One fungovat na tom Steam Decku, že jo?
Dává je to tak, to tu naději, to tak?
Že... Nebo takhle, pokud to dokáže tady to studio, že jo, z PlayStationu to dostat na počítač a ještě jakoby na Linux, že jo, a toto, tak si myslím, že by to nemusel být takový problém pro všechny asi. Těžko říct, to vidíme, co nám nabídne budoucnost, můžeme jenom doufat. Ale zpátky k God of War. Na tom počítači. Dá se tam nastavit grafika. Můžeš si to buď nastavit jako originál, což originál je asi tak, jak to vypadá na té konzoli. A na PS4
nebo PS5?
Myslím, že PS4, protože potom tam máš jakoby custom, high, ultra a tak, a to podle mě už potom high a tak dále, tak to už je z toho, z té PS4 ta vylepšená verze.
Jo.
Ale co to umí,
protože,
tak to umí...
Protože já jsem viděl srovnání a že vlastně PC verze samozřejmě je nad PlayStationem 5, ale že ty rozdíly jsou minimální. Jo. Zatímco ta PS4 jako na tom strouhá nejvíc, ale logicky ten hardware je jako opravdu starý.
No je a s God of War vyjíždí má z PS4 absolutní maximum, jako jo. Nicméně tím, že to poskytuje těch 60 snímků za sekundu a více, na počítači a více, ten strop tam je nějakých 120, tuším, nebo, no teď nevím, jestli 120 nebo 144, tak jak to může jet
Na PS5 je strop 60.
60? No, tak na počítači to může jet 120, nebo, no 120, myslím, je tam úplně ten nejvíc těch snímků za sekundu, co je v nastavení jako strop. Tak potom je ta celá hra úplně jako plynula, jako o dost plynulejší tím, že já jsem měl tu zkušenost hrát to na PS4. Tak ta hra jako se hrála fakt dobře, protože ta hra je dobrá, ale na tom počítači je to ještě o level vyšší tím, že ta hra je tak jako plynulá tím, že já jsem zvyklý na myši klávesnici, tak jsem schopen o dost víc jako rychleji to ovládat a nemusím
to se točit pačkama a tak. Protože já jsem potom ke konci, co jsem měl ten herní počítač, než jsem ho prodal,
no,
tak já už jsem potom většinu her hrál s ovladačem, tak jsem měl, no. No, jsem měl na jazyku tenhle dotaz, takže upřednostňuješ myš klávesnici, ani jsi to neskoušel s ovladačem, předpokládám.
Zpočátku jsem měl nutkání si vzít ovladače, zkusit to, protože jsem
protože
si
mě by zajímalo, jestli oni dobře namapovali třeba i ten Xboxový ovladač, to je jako taková zajímavost pro mě, jak se s tím poprali.
To ti přesně nemůžu říct, protože to nevím, že jo. Protože fakt jako měl jsem to nutkání zprvu, ale přišel první dva fajty a zjistil jsem, že jako dělám o hodně víc jako komp, jako protože mačkáš levé tlačítko, tak děláš rychlý útok a pravým tlačítkem na myši, tak děláš silný útok a ty je můžeš kombinovat do nějakých kombinací, že jo. A zjistil jsem, že ty kombinace jsem schopen kombinovat ještě s parírováním a zároveň ještě s rolováním jak v Dark Souls. Jo, že prostě ten děláš ten body roll, že jako odkutálí se
kotol.
Pryč. Jo, ano, kotol. Tak jsem byl jako schopen to všechno kombinovat jako zároveň a prostě na tom PlayStationu jsem nebyl schopen, jo. Prostě tam jsem to nebyl schopen namačkat na tom ovladači. Jo, ale tady to máš prostě jedné klávese, takže mi to přišlo trošku intuitivnější, ale takže hodně dobře se na to rychle zvykalo, hodně rychle, hodně dobře. Na to, jak to namapovali. Vím, že třeba jeden známý kamarád, tak si to trošku upravoval, to nastavování, že mu nevyhovovalo tak, jak oni to vymysleli, nabindování na klávesnici, jako to, ale jde to změnit, že si musíš změnit klávesi, kterou to budeš. Takže to jde. Takže to trošku poměnil a taky říkal, že si to hraje dobře, že se mu to hraje fakt dobře. A on to hrál právě taky na PlayStationu. Takže tak je to dobré, plus performance jede superově, tak. Takže je to fakt super. No a co se týče grafiky, tak tam hodně záleží na tom, jak výkony máte stroj, no. Asi bych řekl, tím, že tam je více nastavení, plus myslím, že to podporuje jak DLSS, jo, myslím, že přímo DLSS, že to Nvidia zase měla v nějakým těm propagačních materiálech, že to přímo podporuje DLSS, tak se to zase dá vyskalovat do 4K a tak, takže si myslím, že ta hra bude krásná a pojede pěkně na počítačích i jako ve velmi vysokém rozlišení, že jo. A že to vlastně pojede lépe než na té konzoli, která by byla připojena ke 4K zobrazovací jednotce.
Já jenom dodám, že to podporuje i AMD FSR, Fidelity Super Resolution,
FX.
Jo.
Fidelity FX, no.
Takže nejenom Nvidiácké. Mm-hmm. A taková zajímavost, tím, že vlastně ta hra nevyžaduje DirectX 12, což je super, že vlastně ty jsi to vychválil, že to vypadá dobře, i to, co jsem viděl já za srovnání od Digital Foundry, plus nějaké screenshoty a videa, tak je to paráda, protože oni z toho asi z toho DirectX 11 vyždímali úplně maximum.
Ano.
A zároveň nepotřebovali knihovny DirectX 12. Tak ano. Taková jako zajímavost, možná na závěr, že tím pádem to jde rozjet i na Macu přes emulaci. Což je samozřejmě vždycky jako harakiri nejvyššího kalibru, protože vy vlastně ještě když máte Maca jako já, tak mám toho ARMového M1 Pro, to znamená já vlastně přes ARM se snažím tlačit intelovské instrukce, které jsou psané pro Windows na Maca, takže je to takové, no prostě šílené, ale tím, že to je DirectX 11, tak ty knihovny se dají na rozdíl od DirectX 12 přeložit tímhle způsobem a jede to i na Macu. Jediný problém je, že tvůrci z nějakého důvodu tam integrovali do exe binárky toho, té launchovací, do toho exáče, ověření minimální konfigurace. Logicky, když to hrajete na Macu, tak tam jako není co ověřit, protože prostě tam už neprojdete tím prvním checkem, což je operační systém. Naštěstí v komunitě existují jako neskuteční borci, kde pomocí Žižáň, jak se to jmenuje, takový program, kde vlastně rozložíte binárku na assembler a vy uděláte vlastně jump, který tenhle rozhodovací blok přeskočí. Takže v podstatě, když rozpitvete ten exáč, upravíte ho a zkompilujete ho zpátky, tak vy jste tímhle způsobem schopni obejít tuhle ochranu a rozjedete to i na Macu přes crossover. Což je něco jako Proton, akorát je to více obecné, není to tak udržované. Je to v podstatě takové surovější Vine, čili ta vrstva, která umožňuje spouštět Windows věci pod jinými platformami. Ale jede to a ku podivu se to i hýbe. Jako jo, na těch nejsilnějších počítačích od Apple aktuálně dostupných, těch M1 Max, ani nebudu říkat jejich cenu, tak tam to jede ve Full HD, myslím Medium High na 60 fps, což jako při tom, že to je překladová vrstva z cizího systému na cizí, tak to jako smekám. Samozřejmě jsou tam dipy na 40 fps a někdy to jede i 70, ale jako není to stabilní. Čili na tom mojem počítači si myslím, že bych mohl hrát tak Full HD Low mezi 30-50. Spíš bych ale sundal rozlišení, abych se dostal na těch 60, kdybych to chtěl, ale jako tady tohle rozjíždění na rozdíl od Steam Decku, který víceméně jako bude mít ztrátu výkonu, tak jak to obvykle bývá, přes ten Proton kolem 10-15%, což se dá zkousnout, tak u toho Maca jako ta ztráta je brutální a tady spíš my Macaři hrajeme tu hru, že když tu hru rozjedeš, tak si vyhrál. Takže tady jde spíš jako takový technický achievement.
Ano, to je disciplína sama o sobě.
Je to disciplína sama o sobě, protože samozřejmě s každým updatem musíš znova rozkuchat ten exe soubor a zase ho znova zkompilovat.
Jo,
ale je to taková perlička na závěr. Leda, že bys si chtěl ještě něco dodat.
Určitě bych chtěl dodat jenom to, že ta hra, tím, že to je port, tak ta hra se prodává, tuším, za 50 nebo tak nějak, že to je kolem tisícovky za 50 euro. A že vřele doporučuji ten, kdo má aspoň nějakým způsobem normálně výkonný počítač, tak je schopen si to zahrát a i kdybyste si to zahrali na 30 fps a v nějaké takové jako mediocre grafice, nějaké střední detaily, tak to pořád máte tak, jak na tom PlayStationu, takže a pořád je to dobrá hra, takže vřele doporučuji.
Perfektní, tak jsme se dostali na konec první epizody nového roku, druhé sezóny. Doufám, že se opět líbilo. My děkujeme moc za to, že nás posloucháte. Děkujeme i za komentáře, za hodnocení a v podcastech, v Apple podcastech, v případě za komentáře na sociálních sítích. a je vás stále víc, za to, čehož si moc vážíme. Budeme pracovat na tom, ať je to stále lepší a lepší a budeme se snažit přinášet další nové díly i v letošním roce.
Je to tak. Na závěr bych ještě chtěl poděkovat našim věrným podporovatelům, třeba například Tučňák. On ví. Takže děkujeme za veškerou podporu, za to, že jako posloucháte dál a doufám, že i v novém roce v tom budeme pokračovat.
Tak se mějte. Ahoj.
Zatím, ahoj.